10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, ovo je prva emisija novog ciklusa Kako slušati muziku, u kojem će s vama biti Gorica Pilipović. Ovaj ciklus možemo nazvati Kako slušati tekst u muzici, dakle posvetit ćemo se svim aspektima unošenja reči u muzičku kompoziciju i tako smo i počeli. Od reči tvojih, kako glasi prva fraza stihire iz 18. veka posvećene Svetom Savi, pevao je Vlado Mikić. I taj jednoglas verske pesme govori o mnogo čemu. Da je reč, to jest tekst, bio suštinski element muzike u njenoj najranijoj ulozi, magijskoj, ritualnoj, religijskoj. I možemo da idemo još dalje. Prvi načini opštenja čoveka kao socijalnog bića sa jedinkama sličnim njemu Uzvici i kasnije slogovi bili su vrlo jarko obojeni određenom muzičkom intonacijom. Ona je često bila presudna u stvaranju pojmova i izraza za pojedine ideje, emocije i predmete. U tom prvom govoru glasovi i slogovi su predstavljali određenu konkretnu osnovu, dok je muzička intonacija unosila osjećanje, emociju. Kasnije su se slogovi razvili u reči, rečenice i više celine govora kao u konkretne oblike izražavanja, a iz prvobitne izražajne intonacije nastali su složeniji elementi muzike, melodija, ritam, harmonija, dinamika, dok su se još kasnije formirale izgrađenije muzičke tehnike i discipline. Drugim rečima, tekst i muzika snažno su isprepleteni, ponekad dominira jedno, ponekad drugo, ali značaj teksta tamo gde on postoji ne može se prenebregnuti. On nije tu slučajno. Platon je, na primjer, smatrao da se muzika sastoji samo iz tri elementa – reči, harmonije i ritma. Muzika i reči nalaze se u komplementarnom odnosu. Reči su racionalne, muzika emocionalna, a sublimacija njihovog spoja je u poeziji. Da li je slučajno to što se naš termin pesma odnosi i na poetsku, to jest tekstualnu formu, i na pevanje? Kompozitorka Ljubica Marić jednom je rekla: "Reč je kod mene obdenju, obdenju nad rečima, da reč u punom svom značenju može da se ispolji. Reč zaslužuje da iz nje proističe muzika. Iz same reči, iz njenog sadržaja, iz njene linije, iz melodike, iz akcentuacije."
Reči preko te reke lice. strasti kao van sebe bez nepotrebnih pogleda taštine, u samoj sudbini stvoren, zatvoren i uvek obezbeđen od samilosti, uveren u vetar, odan prevarama i nikad neukročen u patnji, jedan će dan biti bez mere, prošavši kroz širom otvorena vrata u pravoj boji. Poznaću da u podne, nasmejan je kao smrt, u pravom času, u pravoj boji. Zamenljivi dan, dan koji će trajati izvan vremena, dan sna, dan kada će sva zemlja biti samo meki prag nadzemaljskog, samo pamučno pražnje.
Bezoružani nepobedan usni na javi šmećnjom.
Bila je ovo kantata Prag sna Ljubice Marić, izvođači su bili mezzo-sopran Dragoslava Nikolić, recitator Jovan Miličević, harfista Josip Pikelj, duvački kvintet i gudački orkestar Radiotelevizije Beograd pod upravom Oskara Danona. Kako kaže autorka, radi se o prepletu triju pesama i jednog proznog odlomka iz nadrealističke poezije Marka Ristića. Dakle, kao što ste čuli, poštovani slušaoci, ovdje postoje dva različita načina prezentovanja teksta koji je van muzički element par excellence. Pevanje i naracija. A i u samom pevanju može biti više načina. To je što se tiče formalne strane. A s druge, strukturne, nesumnjivo je da je intonacija govora imala velikog uticaja na samu vokalnu liniju. Ali o svemu tome ćemo govoriti kasnije u toku ciklusa. Danas se dakle uglavnom bavimo značajem i značenjem teksta te njegovim mestom kroz istoriju muzike. Šta je prenastalo, vokalna ili instrumentalna muzika i koja je važnija? Ovo pitanje je ravno onom o kokošci i jajetu, te je besmisleno tražiti bilo kakav odgovor. Ali činjenica je da je muzika o kojoj imamo istorijske dokaze dugo bila uglavnom muzika kraljeva i sveštenika, pesnika i filozofa. Najranija muzika za koju znamo, mesopotamska i egipatska, bila je muzika hrama i dvora, a ove dve se i nisu mnogo razlikovale u vreme kad su kraljevi bili i bogovi i sveštenici. Kasnije saznajemo i za muziku zabavljača, muziku grčke drame, o pastirima koji duvaju u svirale svojim stadima ili jedni drugima itd. A kad je hrišćanstvo postalo zvanična religija, muzika crkve postala je najvažniji vid muzike, a ona je podrazumevala pevanje psalama, bez instrumentalne pratnje i jednoglasno.
Thank you.
Slušali smo fragment Gregorijanskog korala u izvođenju monaha manastira Saint-Benoît du Lac. Ovdje ste, poštovani slušaoci, mogli primetiti još jedan način iznošenja teksta, melizmatiku, ali i o tome ćemo kasnije u toku ovomesečnog ciklusa emisija Kako slušati muziku, u kojem odgovaramo na pitanje o tekstu u muzici. Muzička i literarna komponenta, dakle, mogu biti uravnotežene ili jedna može da dominira. Na primjer, u takozvanom seko recitativu, u bukvalnom prevodu suvom recitativu, dakle bez orkestarske pratnje, koji je bio sastavni deo rane forme opere, oratorijuma ili kantate, tekst je bio dominantan zato što ga je bilo važno razumeti u tom trenutku. I zato je izlagan silabično, dakle svaki slog ima jedan ton, a intonacija i ritam vrlo su bliski govoru. Sljedeći stepen u tom spektru načina izlaganja teksta u ovim i sličnim žanrovima jeste praćeni recitativ, takozvani akompanjato. Slijedi zatim ariozo i konačno arija, sve melizmatičnije jedno od drugoga. I tu nije kraj, imamo i deklamaciju, naraciju, sprehgezang, sprehštime, parlando, parlato i tako dalje. Razne načine, sad već više izgovaranja nego pevanja, i njima ćemo posvetiti jednu od narednih emisija. U odlomku iz opere Sevilski berberin Gioacchina Rossinija, koju ćemo sada čuti, recitativ se prirodno nastavlja na pevani tekst, jer Figaro nagovara grofa Almavivu da otpeva Rosini serenadu. U Beaumarchaisovoj drami, predlošku libreta, Almaviva jasno kaže kako je nervozan što će morati da svira gitaru. Rossinijev libretista Sterbini taj tekst izostavlja, ali numera je bez obzira na to pravi portret nervoznog čoveka. Sterbinijevi stihovi serenade su nepravilni i namerno nespretni, a Rossinijeva muzika je priča za sebe, skoro parodija.
Ma dimmi or tu chi è questo Don Basilio?
È un solenne imbroglio di matrimoni, un collo torto, un vero disperato,
sempre senza un quattrino. Già, è maestro di musica, insegna la ragazza.
Bene, bene, tutto ciò va a sapere.
Ora pensate della bella Rosina a soddisfar le brave.
Il nome mio non devo dirne il grado. Assicurarmi fria che la mi è messo lo intorno, non le ricchezze e i titoli del conte Almaviva. Ma tu potresti?
Io?
No, signor, voi stesso
dovete.
Io stesso, e come?
Sì, zitti, ecco Giacchino. Osservate, per Marco non mi sbaglio, dietro la gelosia sta la ragazza. Presto, presto all'assalto, incidete. Con una canzonetta così alla buona, il tutto spiegate del signor.
Una canzone,
certo, ecco la chitarra, presto andiamo.
Ma io,
oh, che pazienza,
ben proviamo.
Se il mio nome sa per voi bramate, dal mio labbro il
amoroso e sincero lì.
come dir che qualcuno entrato sia da ser ritirata.
Aspettone, io sta deriva a banco, vuoto di costo del tetto voglio, vuoi parlare?
Tu
mi devi aiutare.
Che furia, sì, vi aiuterò.
Ma bravo, è incorrogibo che tu mi introduca in quella casa. Dimmi come farai. Del tuo spirito vediam qualche prodezza.
Del mio spirito bene vedrò, ma in oggi
via ti intendo, va là, non dubitar di tue fatiche, largo convenzo mai.
Davvero?
Parola!
Dunque oro a discrezione,
oro a bizzeffe, animo via.
Son pronto. Ah, non sapete i simpatici effetti prodigiosi che ha da pagare il mio signor? L'indoro produce in me la dolce idea dell'oro.
U ulozi Figara pevao je bariton Pietro Spagnoli, grof Almavive tenor Juan Diego Flores, a Rosine Joyce Di Donato, uz orkestar Covent Gardena kojim je dirigovao Antonio Papano. Najčuvenija Rosinina arija iz ove opere, njena kavatina iz prvog čina, također je izvanredan primjer onoga što je Verdija impresioniralo u Rosinijevim operama, a to je smisao za prezentaciju teksta. U ovoj numeri imamo portret Rosine koja samu sebe opisuje kao blagu, mirnu osobu sve dok je neko ne prevari. I samo jedna reč, ali, to jest na italijanskom ma, karakteristična za ovu numeru, dovoljno govori.
Thank you.
sada bila Maria Callas u ulozi Rosine. I konačno, furiozno otpevan tekst, to jest parlando, jedno je od uobičajenih sredstava komike u Buffo operi.
Signori, un'altra volta quando partono da fuori, la consegna di vittoria, a sua volta lo saprà. E non sapevo come sbocchia, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta! Costretto per quella porta, nell'aria, nell'aria te la potrà. Per Rosina innocentina, è sconsolata, disperata, e non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, costretto per quella porta.
Don Bartolo, tumačio ga je Alessandro Corbelli uz orkestar Covent Gardena pod upravom Antonija Papana, u ovoj sceni je besan na Rosinu te govori brzo, kao i svaki ljut čovek kad se svađa. Uopšte, pitanje teksta u operi je posebna tema. Prve opere sa svojim svečanim, uzvišenim, dostojanstvenim tekstovima zahtevale su suptilnu pratnju i prefinjenu muzičku obradu. Tekst je izlagan u nekoj vrsti pevane recitacije, negde između pevanja i govora. To je na neki način bila i reakcija na renesansnu polifoniju u kojoj je tekst često bio potpuno nerazumljiv u mnoštvu vokalnih linija. Kao da nije ni bio naročito bitan. Prvi operski autori, Jacopo Peri i Giulio Caccini, insistirali su na tome da se tekst savršeno razume, da reči budu pevane prema principima prirodne deklamacije, a da sama muzika projektuje sadržinu teksta u detalju i celini. Time su zapravo nesvesno zacrtali osnovne linije centralne operske dihotomije. Peri je uvek muziku podređivao tekstu, dok je Caccini kao pevač obrnuo proces. Za njega je muzička linija na prvom mestu. Stao je na čelo kolone kompozitora koji će kasnije shvatati tekst samo kao neku vrstu držača za muziku. Primala muzika e poi le parole, prvo muzika pa zatim reči, čuvena je fraza koja oslikava situaciju italijanske opere, a ona je vladala evropskim scenama skoro dva veka. A pomenuta fraza zapravo je citat naslova opere čiji je autor Antonio Salieri i u kojoj se na duhovit način rešavaju problemi na liniji libretista-kompozitor dve primadone. U samoj praksi načini postupanja sa tekstom često su bili sve samo neduhoviti, on je mogao biti i potpuno iskasapljen samo da bi se zadovoljile najobičnije pevačke sujete. Koliko se to razlikuje od situacije koja je vladala, na primjer, u 12. veku, kada se muzika oslobađala od svoje uloge da služi tekstu. Naime, u strofičnim crkvenim formama, kao što su himne, određenom broju slogova bilo kog verskog teksta mogla se pridodati bilo koja standardna melodija i obrnuto u formi sekvenci. Bilo je to zato što je još u 4. veku ustanovljen tip himne zasnovan na sirijskoj poeziji i muzici, u kojem je kvantitativni stih zamenjen izosilabičkim s pravilnim obrascem naglašenih slogova. Zato su sve strofe himne mogle da se pevaju na istu melodiju, to jest jedna popularna melodija mogla je da posluži za više himni. A onda je u 12. veku postepeno počeo da se stvara repertoar takozvane nove latinske pesme u kojoj se muzička linija emancipovala, dobila veću slobodu u tumačenju istog tog teksta. Postoje tri glavne grupe u pogledu tipa pesama, a jedna od njih su takozvane Benedicamus Domino pesme, nastale iz liturgijskog dijaloga Blagoslovimo Gospoda, Hvala ti Gospode. One su najčešće strofične i poštovale su proporcije i rimu dotičnih liturgijskih eksklamacija.
Oh,
Bila je ovo pesma iz 12. veka posvećena Bogorodici u tumačenju ansambla Peregrina. I sad smo na terenu pesme, u krajnjoj liniji solo pesme, vrhunske sublimacije spoja poezije i muzike. Ili da primenimo nemački termin, lied, koji se odomaćio iz prostog razloga što su autori nemačkog govornog područja dali najveći doprinos ovom žanru. Bili su pravi majstori, a neki su se u potpunosti posvetili solo pesmi, kao da im je i ta dimenzija teksta bila izuzetno važna. Naprimjer, Austrijanac Hugo Wolf, koji gotovo da nije komponovao instrumentalnu muziku, oduvek je voleo da čita poeziju velikih pesnika. Ona je na njega imala snažno psihološko dejstvo i već sa 18 godina počeo je da komponuje pesme. Do kraja života napisaće ih oko 300. Merike, Goethe, Kleist, Heine, Eichendorff, Wolfovi su omiljeni pesnici. Najpotpunije će se izraziti pomoću stihova Eduarda Merikea, koji je privukao i Roberta Schumana i Johannesa Brahmsa. Te Wolfove solo pesme su kompozicije najviše kvaliteta, pesme u kojima su spojeni svežina teksta, emotivnost izraza, dramatski intenzitet i muzičko majstorstvo. Nije čudno da je Wolf, kao veliki poznavalac i ljubitelj poezije, bio očaran Merikeovim stihovima. Baš kao što je i sam bio kompozitor širokog stilskog izraza, nikad se ne opredeljujući za jedan, tako je i Merike bio pesnik različitih motiva, od fantastičnih i zastrašujućih do ljubavnih, nostalgičnih i veselih. On je bio vrlo vešt i u slikanju jednostavnih prizora, sličica iz života, sa kojih bi isto tako brzo skrenuo fokus iza percepcije. U pesmi Baštovan, na primjer, koja traje samo oko minut i po, mladi Baštovan za trenutak prekida posao dok prolazi princeza na belom konju. Očaran lepotom prizora i videvši skerletno pero na njenom šeširu, on pomisli da bi dao sve svoje cveće za to jedno pero. U minijaturnoj pesmi Wolf Schubertovski svetlim pasažima u klavirskoj deonici kao u tehnikoloru slika blistavi dan, ali simbolika je u nedodirljivosti dva sveta, realnosti u kojoj je mladi Baštovan i nestvarnosti prizora princeze koja prolazi.
So weiß wie der Schnee, die schönste Prinzessin reitet durch die Allee. Der Wind in das Rösslein hin tanzet so hold, der Sand, den ich streute, er blinket wie Gold. Südlein wohl auf und wohl ab, wo wirf eine Feder verschwommen ab. Und willst du dagegen eine Blüte von mir, nimm tausend für eine, nimm alle dafür, nimm tausend für eine.
Dietrich Fischer-Dieskau i Daniel Barenboim izveli su pesmu Baštovan Huga Wolfa. Paul Hindemith je jednom objasnio kako je on komponovao muziku na tekst pesnika Eduarda Reinachera. Ako poželim da načinim solo pesmu od nečije poezije, onda ona treba da sadrži neka mesta koje je pesnik na izvestan način ispustio, ostavio kompozitoru da ih nadomesti svojom muzikom. Tumačenje teksta muzikom u solo pesmi, kao i u drugim vokalnim, to jest vokalno-instrumentalnim formama, je posebna tema i više ćemo joj se posvetiti u jednoj od narednih emisija ciklusa Kako slušati muziku, koji ovog meseca posvećujemo upravo aspektima teksta. Hugo Wolf je sve svoje stvaralačke snage posvetio solo pesmi, a ima autora koji su se sasvim okrenuli operi, čitav niz njih, od najranijih vremena operske istorije pa nadalje. Jedan od njih je naravno i Giuseppe Verdi, ako ne računamo nekoliko njegovih kompozicija drugih žanrova koje su zaista na nivou izuzetka. Poštovani slušaoci, skrenula bih vašu pažnju na samo jednu frazu teksta iz Verdijeve opere. I to ne bilo koje, već poslednje, na neki način testamentarnog remek dela. To je Falstaff. Naime, poruka koju Verdi ispisuje u tekstu završne fuge je ambivalentna po značenju. Može se tumačiti na dva suprotna načina koja mi možemo ilustrovati prevodom. Sve na svetu je šala, čovjek je rođen kao šaljivdžija, ili sve na svetu je komedija, čovjek je rođen kao klovn. Neki analitičari smatraju da pesimistična nota preovladava, pošto su našli analogiju u odlomcima Verdijevih pisama. Mislim da je život, piše Verdi, najgluplja stvar na svetu, možda čak i gore od toga. Šta radimo, šta smo uradili i šta ćemo uraditi? Sve u svemu, odgovor je ponižavajući i u stvari nepodnošljiv. Ništa. Renato Brusson, Katja Ricciarelli, Leo Nucci, Barbara Hendricks, Lucia Valentini Terani i Filharmonija iz Los Angelesa kojom je dirigovao Carlo Maria Giulini učestvovali su u posljednjim minutima opere Falstaff Giuseppea Verdija. Među našim savremenim kompozitorima kojima je reč vrlo bitna kao sredstvo izraza u muzici jeste i Anja Đorđević, možda zato što i sama peva svoju muziku i to prirodnim, neimpostiranim glasom, sa odličnom dikcijom tako da se tekst savršeno razume. U scenskoj kantati Atlas, na primjer, upotrebila je i poetske i prozne tekstove i uvela naratora. Drugim rečima, poetski tekstovi su otpevani, prozni izgovoreni. a onda u jednom trenutku, što se može vidjeti samo na sceni, duhoviti detalj. Pevač i narator su spojeni u jednoj liniji, došlo je do njihove totalne identifikacije. Pevač peva, a narator udvaja liniju nemo otvarajući usta. Čije je zapravo taj glas koji se čuje? Poštovani slušaoci, odlomkom scenske kantate Atlas Anje Đorđević završit ćemo prvu emisiju novog ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog aspektima teksta, odnosno reči u muzici. Slušamo Anju Đorđević uz pratnju kamernog ansambla, narator je Vladislava Đorđević, a od vas se oprašta Gorica Pilipović.
Šta sam ja? Atomi? Šta su atomi? Otvoreni prostori i tačke svetlosti? Šta je brzina svetlosti? 300.000 km u sekundi? Šta je sekunda? To zavisi od toga na kojem si mestu u svemiru navio časovnik. Satovi ne čine vreme. Kaži mi koliko je sati govoriš. A ono što si u stvari rekao je ispričaj mi priču.
Rastojanja, da opišem po kru, opišem po kru, čini.